Коринфтегі серкпеге баштапқы самара. Екінші бажалық. Сілерге келерімді қарындаштар, Құдайдың керелегенін чече немезе ойқор сөздерді ярлайын деп келбедім. Ортоғорда жүрзім, Иисус Христостың кере тартылған бойынан башқа нені де білбейін деп шүйгем. Мен сілерге чине жоқ, аяп, тың шертілдеп қалған келгем. Менің айтқан сөздерімді де ярлықтағанымда, кишенің ойғорлығының бүдімжілі сөздері жоқ болғын. Бүдіп тұрғанығар кишенің ойғорлығына емес, Құдайдың күчіне дөзөлзін деп, менің сөздерімнің чыны дынның күчінде ашылған. Ойғорлықты дезе толо кемене жеткен ұлыс ортода ярлап жадыбыз. Те бұ дәлекейдің ойғорлығын да емес. Бұ дәлекейдің жоғалып жатқан жаңдарының ойғорлығын да емес. Те біз Құдайдың жажытту, жажырылған ойғорлығын ярлап жадыбыз. Бізді мақталсын деп, бұ ойғорлықты ол өйлер башталғалақта озолоды демдек деп қойған. Оны бұ дәлекейдің жаңдарының кемісі де біліп албаған. Біліп алған болзо, мақтулу қайраханды кере тартқылабас еді. Те анайдала бичилген.
Оны сүйіп тұрған ұлысқа Құдай нені белеттеп қойғанын көз көрбеген, құлақ ұқпаған, ол кишенің санаасына кірбеген.
Біске дезе бұ жажытты Құдай бойының тыныла ашқан. Тын ончозын Құдайдың жажытының дереңін де шыңдейді. Кишенің ішінде не барын кем білер? Оны жаңыз кишенің бойында жүрген тыны білер. Анайып оқ Құдайдыйын да кем де білбес. Оны жаңыз Құдайдың тыны білер. Біз дезе Құдайдан бізге берілгенді білерге бұ дәлекейдің тыны немес, Құдайдан тын алдыбыз. Мыны кишенің ойғорлығы үреткен сөздерле емес, бізді ағару тын үреткен сөздерле жарлап жадыбыз. Тыннан болған немелерді тынла жүрген ұлысқа жартайдыз. Сезімілі жүрген кіші дезе, Құдайдың тыны оғы айтқанды ұқпайт. Мыны ол тенексі іштеп бодоп, айлап болбойт. Нені үшін дезе бұ керегінде тынның болышыла шүйір керек. Тынла жүрген кіші ончозы керегінде шүйіт, те ол кіші керегінде кем де шүйіп болбос. Кем қайраханның сана азын біліп алған, кем оғы жөп айтып берер арғалу. Біз дезе, Христос чылап сананып жадыбыз.